Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Nevena Bogdanović.
Sećate li se školskog zvona, drugara iz klupe, velikih odmora? E, ove školske 2020-2021. zvono će buditi drugačije utiske. Ova školska godina je zbog epidemije specifična deci širom sveta. Improvizuje se nastava i povratak u učionicu. Većina dece u Srbiji je krenula u školu, u manjim grupama, sa skraćenim časovima i uz obavezno nošenje maski. Delovi nastave se i dalje odvijaju online, ali ima onih koji nisu u školskim klupama. I to nije njihov najveći problem. Ja sam Nevena Bogdanović, a u ovom podcastu Radija Slobodna Evropa zaviriću u Centar za azil u Krnjači nadomak Beograda. Ovaj centar je zamena za školsku učionicu za više od 50 dece, izbeglica i migranata. Sonja je iz Afganistana. Ima 11 godina i u septembru je upisana u 5. razred jedne beogradske osnovne škole. Drugare i drugarice iz odeljenja nije videla, zato što deca iz centra u Krnjači nastavu pohađaju online. Prate časove na daljinu na radio televiziji Srbije, a nastavnicima šalju domaće zadatke. U kampusu mi rekli da je to odluka roditelja i zaposlenih. Mera predostrožnosti zbog epidemije.
Koji si razred završila sad u junu?
Završila sam i 3. i 4. i sad 5.
Sad si u 5. razredu?
Da.
Sad više ne idete u školu, a tako?
Ne, sad je rekao su da je malo online, posle toga idemo u školu.
I sad dok je online, šta radite?
Pa ovde u baraka 17 ili 16 tamo idemo, ima neki televizor i tamo, no onda tamo učimo.
A šta ima na televizoru?
Pa iz matematika, srpski i to...
Časovima?
Časovima, da.
Jel dobro razumeš srpski? Jel ti teško da pratiš tu nastavu?
Pa, ne znam.
A imate domaće zadatke?
Imamo. Pa kad imamo domaći zadatak, idemo tamo ovde negde, ima neki kutak negde tamo. Pa ovde iz kancelarija neko ide, ili Milica ili Stefani, ide tamo sa nama i pomaže i kaže kako je tako.
Jel imate knjige, udžbenike?
Ne, nema knjige, samo ima neki sveske. Na sveske pripišemo.
A jesi u kontaktu sa drugarima i drugaricama iz razreda sad?
Ne.
Samo učiš?
Da.
Sve vreme vanrednog stanja u Srbiji, 53 dana od polovine marta do početka maja, Sonja je bila u karantinu, zajedno sa ostalom decom u kampu. Ni deca, ni odrasli nisu smeli da napuštaju kamp, oko kog su stražarili vojnici. Sada je situacija drugačija. Vojske nema, stanovnici kampa mogu napolje, ali vodi se evidencija o njihovom kretanju. Sonja mi priča da je tokom izolacije učila. Prošlu školsku godinu završila je sa odličnim ocenama.
Kako si prošla prošle godine? Jeste imali ocene?
Da, imali smo. Moje ocene su 4 i 5.
Bravo, svaka čast. Voliš da učiš?
Mhm.
Ja voliš da ideš u školu?
Da.
Šta najviše voliš? Koji ti je omiljeni predmet?
Matematika. Teško je, ali volim.
I šta još voliš?
Matematik i likovno.
Likovno, voliš da crtaš?
Da.
A jezici, koje jezike učiš?
Pa učim ovde isto engleski i pa srpski znam, ali učim još.
Ja voliš da se družiš ovde sa decom?
Mhm.
Imaš puno drugara?
Da. Igramo celu dan.
Igrate se?
Da.
Šta da
idemo malo, malo, igramo žmurke između dve vatre i futbal. Neki igre nađemo i igra.
I ti igraš futbol?
Pa ja ne volim, samo stanim, gledam malo, ponekad igram.
I Sonjina sestra Halima ide u osnovnu školu. Ona je u 4. razredu. I kako je ovde u kampu sad?
Dobro.
Šta radite?
Ništa, igramo sve što.
Kad si počela da učiš srpski?
Kad bila sam ovde, došla sam da učim srpski.
Pa super pričaš.
Tako je dugo. Bolje me sve srce da učiš srpski. Tako je, ne znam baš.
A šta još učite ovde u školi?
A pravimo nešto stvari. Sve šta radimo ovde, da je deca. Igramo. Tako imamo srpske.
A matematika?
Radimo jutro u 10. dok hoćemo da radimo i zašto mu brzo matematike. Matematika lako mogu da radimo brzo to. I srpski lako, isto mogu da radimo to.
A šta najviše voliš da radiš?
Više matematika.
A šta možda baš i ne voliš od predmeta u školi?
To je ne znam. Sve što volim to, ja baš ne volim francuski, to mogu da pričam, to isto je tako.
I imaš drugare ovdje koji idu s tobom?
Imam, više djeca. Ima više ovdje djeca i idemo, igramo, sve što.
Dečija igra o kojoj su pričale Sonja i Halima prva je slika koju vidite u centru za azil Krnjača. Udaljen je 7 km od centra Beograda i reklo bi se da je blizu, ali nije lako doći do baraka izdvojenih iz naselja u industrijskoj zoni na skretanju sa Pančevačkog puta. Taksi do tamo neće da ide i u to sam se samo uverila, a stanovnicima kampa na raspolaganju je jedna autobuska linija do grada. Dok su deca išla u školu, imala su obezbeđen prevoz i pratnju radnika komesarijata. Sada ti radnici deci pomažu u improvizovanim učionicama u kampu. Imaju svega dve opremljene prostorije za nastavu. Sa Milicom Stojanović, jednom od radnica centra koje su zadužene da pomažu u nastavi, ulazim na čas. Dve devojčice iz Afganistana imaju prve časove srpskog jezika. Pomaže im Safet, on je zaposlen u kampu i govori arapski. Devojčice imaju 7 godina i uče gradivo prvog razreda.
Uvijek smo vas. Kako se zoveš?
Ritač.
Ritač, bravo. A ti, kako se ti zoveš?
Abir.
Abir, bravo. Znači, za današnji domaći zadatak imamo da povežemo tačkice, ok? Tačkice, tačkica.
Tačkica. Semis.
U kampu sam uz pomoć Safeta koji mi je prevodio sa arapskog pričala i sa dve mame. Lisa Rasuli iz Afganistana ima dva sina. Sada su 4. i 6. razred. 3 godine žive u Krnjači.
Bilo je u redu. Pre one pohađali su nastavu sa ostalom decom, išli su u školu, ali sada one zbog ove situacije sa koronom ostaju u centru, u kampu.
A da li ste u kontaktu sa nastavnicima iz škola?
Nekima su ljesta, da mafakat kad sam ukup mi zanim, bolo sto dobro.
Ne, mi razgovaramo sa onima koji su odgovorni za to, misleći na komesarijat. Komesarijat je taj koji obavlja svu komunikaciju sa obrazovnim ustanovama.
I šta kažu dečaci, je li im sad teško da prate nastavu online?
Iđe kamp hube se, ba hotere ke online dars mi hanan, ba piši nazare mosta, dohol kampas.
To se mene tiče, a vidim i dece, mnogo im je lakše od kada su u kampu, nekako su mi na oku i tu su u mojoj blizini i mogu više da im se posvetim. A također i bezbedniji su kada je u pitanju COVID, korona.
Koliko planirate da ostanete u Srbiji? Da li planirate negde dalje da idete?
Na hajr, mi hajem prije očinunđa, jak brodara masta, mi hajem priša zura.
Želimo i trudimo se da nastavimo svoj put dalje, pošto u inostranstvu izvan Srbije imam brata, tako da bih htjela da se spojim sa njim.
Šerifa u Krnjači živi 4 godine i ima 4 dece. 3 školskog uzrasta, a najmlađi sin Miloš ima 1.5 godina.
Ina mi džaba dunja omana, bo hvatir ki mardun Srbija, hel me mu navazasta.
Evo, Miloš se rodio ovdje u Srbiji, a s obzirom na to da je srpski narod i Republika Srbija prema nama bila jako fina i prijatna.
Do starom, jesmo je zir Milošku zašto.
Zavolili smo i Srbiju i zato smo i u to ime dali, imenovali dete kao Miloš.
I koliko planirate da ostanete u Srbiji?
Čan dvak mihaj nemane i to srbistan, ja mihaj ne.
Man takriban inđa, dige im sol krismes bi ima 5 sol miše inđa, motali list je
garibu. U dobu Božić ove godine će biti već 5 godina da smo u Srbiji.
Motali list budem dige listi, angari.
Čekali smo tu neku mađarsku listu koja je bila oformljena.
Starija deca ovde su išla u školu. Kako je to izgledalo, a kako izgleda sada za vreme epidemije, zato što deca moraju ovde u kampu da uče?
To zaman ki korona nabud heli hubu bečo. Dars mi hon, fikrišam hubu.
Pre korone, naravno, deca su išla, pohađala su redovno nastavu i to je bilo jako lijepo i zabavno za njih.
زمان کرونا بود خیلی وضعیت خراب بود. اصلا دخترم جود پایین بود. بخی من میترسیدم.
اون پچتو که سته پچلا کرونا سوی سم سه پلاشیلی. اونا سوی سه ازمینیلو. آلی می سم نستویلی سو جیورتو.
می گفتم این بچه هم مریض نشه. از زمانی که این کلاس ها شروع شد خیلی خوب شد.
نایی بیتنی نمی دزندم سه دیت سن رازبولا. ای سامیم تیم اوه نمی گرانسیه ده چه دیت نیچه سه رازبولیتی.
Najbitnije je da virus ne uđe u centar, jer bi se teško zaustavilo njegovo širenje. Među 270 stanovnika ima dosta starih i bolesnih. Pojedini se svakodnevno voze na dijalizu. Sobe su male, a više porodica u jednoj baraki deli jedan toalet. Takvi su uslovi u Krnjači. A kako izgleda organizovanje nastave za 50 dece različitog uzrasta koja ne govore iste jezike? I je li to uopšte moguće da se u toku jednog radnog dana svakom detetu posveti pažnja? Ima li kamp u Krnjači dovoljno školske opreme za njih? To su deca koja su u Srbiju došla bez osnovnog. U malim su sobama višečlane porodice. Nemaju mobilne telefone, brzi internet, tablete, sve ono što se danas podrazumeva za kvalitetno praćenje online nastave. I deca su potvrdila da nemaju udžbenike. O tome razgovaram sa Milicom Stojanović, koja je zadužena da pomaže u nastavi, i koordinatorkom centra u Krnjači, Đurđom Šurlan.
Pa uhodavamo se. Ovo je novina za sve. Tako da nije tako strašno kao što smo mislili da će biti.
A što je konkretno tvoj zadatak kada je reč o online nastavi?
Da pratimo nastavu, da radimo domaći, da im podelim domaće zadatke koje mi šalju škole. Da onda kada deca završe da vratim nastavnicima te njihove domaće zadatke, u stalnom kontaktu da budem sa školama, sa nastavnicima ako nešto je potrebno, da se neki dodatni materijal ili neke informacije u vezi dece kako napreduju i tako. Sve, bukvalno sve što se tiče dece, od vakcinacije, sistematskog, baš sve.
Deca su različitih uzrasta, različite razrede pohađaju, koliko je to teško sada uskladiti?
Pa, i nije i jeste. Većina dece, mislim, skoro sva deca su nova, pa tako da gledamo da ona starija deca koja su još uvijek tu i koja znaju srpski, da nam ona pripomognu da naprima tako grupu od par dece, da jedno dete barem od petoro, šestoro dece uvijek bude neko koje zna srpski.
A školska godina je tek počela, da li je počelo i ocjenjivanje, kako će to da izgleda?
Joj, ne znam. To stvarno ne znam. To sve zavisi od škole do škole, od nastavnika do nastavnika, bukvalno. Kako i oni budu sad, i ovo je novina za njih. Oni stvarno uvijek izlaze u susret deci njihovim potrebama da bi oni dobili što realnije ocene i opet da nikome ne smanju ocenu zbog jezičke barijere.
Da li imate problema sa obezbeđivanjem udžbenika, ostalih učila, sve što je potrebno deci za nastavu?
Pa, u suštini ne. Svi oni imaju i sveske, i olovke, i sav taj potrošni materijal koji jednostavno svako dete mora da ima.
A udžbenike?
Pa, znaš kako, za udžbenike trenutno, oni trenutno nemaju udžbenike, jer prosto se nastava učitelji kada šalju domaći, oni gledaju da to prilagode njima, zbog jezičke barijere. Jednostavno, za takvu decu trenutno nema knjiga, to jest dok malo se ne uhodaju, pa ćemo vidjeti za kasnije kako će funkcionisati i koje deca će nam ostati i tako.
A da li si ti ranije radila sa decom? Šta si po profesiji?
U komisarijatu nisam radila ranije sa decom, do prije tako dvije i pol godine. Ja sam prvo pratila stvari u školu, bila im pratnja. Menja se, kod nas se stalno nešto menja. Kako oni funkcionišu, tako moramo i mi, pa se uhodavamo.
Mi stvarno imamo sreću da je jedan broj ljudi iz migrantske populacije zatražio azil u Srbiji i da su ostali da rade u Beogradu za različite organizacije kao prevodioci i da su vrlo voljni da uskuče svaki put da pomognu i oko domaćeg zadatka i oko srpskog jezika. Ono što je, da kažem, za svaku pohvalu, to je što su deca pokazala veliko interesovanje da idu u školu, i ako su roditelji, da kojim Srbija nije željena destinacija, da su ipak prihvatili da se deca obrazuju i da deca ne gube vreme. Malo to ide usporeno, će biti učenje kod dece koja tek pristižu i kojima je jezička barijera veliki problem, ali radi se o deci koja stvarno jako brzo nauči jezik. Imaće našu stvarno svu pomoć, znači nama i kad su deca išla normalno u školu, na redovne nastave, oni dođu sa tim svojim domaćim zadacima i onda se mi svi koliko nas ovde ima angažujemo da objasnimo šta treba da se uradi u tom domaćem zadatku. Znači, deca nisu išla sama u školu, išli su u pratnji, neko je uvijek pratio, zato je tu Milica da otprati svu tu nastavu, šta su deca dobila za domaći i naravno, pošto ima puno dece, mora da je pomognu još neko. Ima tu u centru i psihologa angažovanih i profesora srpskog jezika koji će pomoći da se ta... To mora svakako deci ponovo da se objasni. Znate, bez obzira na to što on sad prati tu nastavu na RTS-u, šta su mu ispričali, koliko on to može da prati, a ne može da prekine učiteljice, ja nisam razumeo, ajde ponovite. Znači, mora neko da prati sajno sa njima. Znači, idemo ponovo, razred po razred, pratimo nastavu. Mislim, bitno je da deca steknu radnu naviku, da nešto uče i da imaju želju da se obrazuju. Mi smo vrlo ponosni na našu decu i išli smo u školu na završene priredbe gde su naša deca pokazala izuzetno znanje i veštine u nekim plesu, u igri, u muzici.
Kako su prihvaćeni ovde u lokalnim školama?
Mi stvarno nismo imali nigde, ni u jednoj školi nismo imali, baš je bila lepa saradnja i neke su učiteljice čak dovodile decu iz razreda, decu kod nas u centar da vide gde oni žive, da vide kako to izgleda.
Imate li neku evidenciju otprilike koliko je to zemalja i različitih jezika koji se mogu čuti ovde u kampu?
Ne znam da li mogu na brzinu da prebrojim. Paštu, Dari, Urdu, Farsi, Gana, priča više dijalekata, dvocifreni brojevi su u pitanju, arapski, kurdski, kineski, španski, Azerbejdžani, Gvineja, Mali. Mi sad očekujemo da ćemo stvarno dobiti još opreme koja nam je obećana da bi deca mogla sama to da rade, da ne moramo mi da...
A šta je to što fali?
Pa, tablet, laptop, bilo šta od toga što bi, da bi mogli da prate kako, da im ostavio Google učionicu.
Da.
Google učionicu, tako da prosto pa sad mislim nešto od toga mi već imamo sad za sada, ali se nadamo da ćemo dobiti još, da će nam obezbediti još nešto, tako da ćemo moći možda da povećamo broj dece, ali kažem vam opet, znači sada smo ograničeni sa brojem dece da ne bude više od petora u isto vrijeme u učionici i plus jedan prevodilac i ako još ima i facilitator, to je znači više nego dovoljno. Pa vidit ćemo, ukoliko se epidemiološka situacija promeni, možda će deca i krenuti normalno u školu, pa ćemo vidjeti.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Nevena Bogdanović.
Krnjača je jedan od pet centara u Srbiji gde borave deca predškolskog i školskog uzrasta. To su podaci koje sam dobila u Komesarijatu za izbeglice. Komesarijat je državna ustanova čiji je zadatak da zbrinjava izbeglice, migrante i tražioce azila na teritoriji Srbije. Trenutno oko 6.000 odraslih i dece koji su u centrima. Migrantska balkanska ruta je aktivna od 2015. godine, a 2017. godine počela je nastava za decu u Srbiji. Svetlana Palić iz Komesarijata objašnjava kako izgleda nastava za decu iz kampova u novoj školskoj godini za vreme pandemije COVID-a. Zvanični su podaci da je ukupno 144 dece upisano u novu školsku godinu.
Govorimo o 144 mališana u 14 osnovnih škola širom Srbije, od toga su 37 od njih u takozvanom pripremnom predškolskom programu. Imamo također 17 srednjoškolaca koji pohađaju školu u Sjenici, tehničko-poljoprivrednu i gimnaziju Sava Šumanović. Ne, nije odluka na nivou cele Srbije. Mi smo pravili anketu među roditeljima u prihvatnim centrima za azil i oni su se izjašnjavali. U tri centra deca pohađaju online nastavu, u Beogradu, znači u centru za azil u Krnjači, zatim u prihvatnom centru u Šidu i prihvatnom centru u Vranju, a u Banji Koviljači i u Bosilegradu deca idu redovno u školu. To je doduše mali broj, svega 10 dece ukupno. Najveći broj dece je uključen, jedan manji deo nije, to su porodice koje u svakom trenutku pokušavaju da pređu ilegalnu granicu. Kada je reč o tim tehničkim pomagalima, o brzom internetu, o tabletima i u svemu tome, to je još u procesu da se sve te stvari dovedu do nekog optimalnog nivoa. Pojačavamo internet gde god to možemo, nabavljamo kroz jedan projekat koji imamo sa UNICEF-om tablete, tako da i to će sve polako, kako je školska godina odmiče, tako će sve to da dođe na svoje mesto.
Komesarijat, reklo bi se, zadovoljan kako protiče nova školska godina. Ministarstvo prosvete mi u pisanom odgovoru potvrđuje da škole na nedeljnom nivou sa kampovima razmenjuju nastavni materijal. Kao probleme u Ministarstvu prosvete ističu to što deca retko imaju bilo kakvu dokumentaciju o prethodnom školovanju, pa je zato teško odrediti u koji razred treba da idu. Veći je problem to što su ta deca po pravilu suočena sa traumom, sa gubitkom voljenih, finansijskom nesigurnošću i potpuno novim okruženjem. U ministarstvu kažu i da svake godine obučavaju nastavnike kako da uključe decu izbjeglice u redovan rad i da novac za škole obezbeđuje i Evropska unija, a poseban program je srpski jezik kao strani, za što se također obučavaju nastavnici. Međutim, Radoš Đurović iz Nevladinog centra za zaštitu i pružanje pomoći tražiocima azila ukazuje na više problema koji su se javili sa početkom školske godine. Kaže, samo su ogolili teške uslove u kojima žive migranti i izbjeglice u Srbiji, a deca koja uspešno idu u školu su retki pozitivni primjeri, tvrdi Đurović.
Znači, to su kampovi tranzitnog karaktera, kampovi kroz koje se prolazi, u kojima se malo zadržava, kampovi koji su izolovani od lokalnih sredina na izolenim mestima koje nisu u gradovima, kampovi gde je uvek problematičan internet koji nije dostupan svima, a o tabletima da ne govorimo, definitivno deca nemaju tu mogućnost. U najvećem broju slučajeva postoje izuzeci, postoje onda kada se posebno posveti pažnje nekoj deci. U tim malim sobicama u kojima oni žive, vrlo često i samo porodica u jednoj sobi, nego tu je još neko drugi koji je dodat zato što nema mesta. Nemaju osnovne uslove da bi neko mogao nešto da pohađa, da bi deca imala osnovni mir. Često viđaju nasilje, često su to kampovi velikog kolektivnog tipa u kojima najmanje ima razumevanja za tu decu. To čovjek kada ode tek na takva mesta shvati, pa na terenu jako to jadno funkcioniše, nema tu sistema, stvari se rade ad hoc, najviše stradaju sama deca koja ne uspevaju niti da pohađaju nastavu kako treba, niti da završe godinu, tako da se mnogi nisu čak ni upisani, nego se vode drvenom olovkom u dnevniku i tako dalje. Tako da su to gorući problemi koje ovu decu ostavljaju na margini, stvara se privid da nešto funkcioniše, a u praksi jako je teško da pohađate nastavu ako ste deti izbjeglica, pogotovo ako se nastavu u izbjegličkom kampu. Istina je da kampovi su potpuno različitog kvalitete, da kažem, zavisno od kampa do kampa, tu nema nekih uniformnih uslova. S druge strane, ti neuslovi donekle otežavaju i lokalnim školama da uključe tu decu, a izbjeglicama da prate nastavu. Naravno, tu se izbjeglice najmanje pitaju, roditelji i deca, i ide se ka nekom projektnom uključivanju izbjeglica koje se posebno onda tretiraju u odnosu na svu ostalu decu, što dovodi do pitanja onda diskriminacije, segregacije dece, a pod izgovorom da govore drugi jezik ili da ne razumeju nastavu ili da su baš izbjegličke populacije za koje postoje posebni program. Po zakonu ne postoje odvajanje ove dece od druge dece koja redano pohađaju školu, ni pogledu obaveza, ni pogledu prava. U tom smislu treba se osloniti na postojeći sistem i decu maksimalno uključivati na isti način kao i domaću decu. Pitanje jezika se često postavlja, ali u većini slučajeva deca se uključuju, vladaju jezikom, razumeju za početni neki korak, tako da tu pomoć pre svega treba da bude u komesarijatu, u kampovima od strane prevodioca, ali isto tako svi školama ponude prevodačke usluge, što nije slučaj. Tako da pod izgovorima raznim, suštinski imate jako malo dece koja kvalitetno i redano pohađaju školu. Isto tako se dopušta da deca odustanu od pohađanja nastave. Deca se posebno premeštaju iz jednog kampa u drugi, odnosno porodice, što onda njih odvaja od sredine u kojoj su ušli u školu, dolaze u neku drugu sredinu u Srbiji gde nisu započeli obrazovanje. Tako da sistem premeštanja ljudi iz kampa u kamp također otežava bilo koji proces uključivanja u obrazovanje, da kažem, redano praćenje nastave. Nemoguće na ovaj broj ljudi izbeglica da ovaj sistem odgovori. Znači, kako je uređeno, sve je podređeno prolasku ljudi. i kratkom zadržavanju. Kada govorimo o obrazovanju, čak i ako su oni u irregularnom položaju, deca imaju pravo i obavezu da se školuju. Čak i ako nemaju nikakav status. A zamislite sada kamp koji prima decu i roditelje kojima ne utvrdi status prethodno. To je prosto jedan nonsens pravni za naš sistem.
Posebno ranjiva grupa su maloletnici bez roditeljske pratnje. Oni koji su na putu ka Evropi sami. Ne borave u centrima za azil i prihvatnim centrima, već u ustanovama socijalne zaštite i dok su u Srbiji, o njima vode računa staratelji. Najveći broj njih su dečaci srednjoškolci. 16 dece bez pratnje upisano je ove školske godine u škole. Troje ima staratelji u organizaciji IDEAS, ističe Tamara Vlaškalin iz te organizacije.
Deca bez pratnje, dakle, predstavljaju grupu koja je najranjivija, koja je najčešće izložena nasilju, zlostavljanju, zanemarivanju i ostalim oblicima neprihvatljivog ponašanja, diskriminaciji, krijumčarenju ljudima i tako dalje. Zato je izuzetno važna uloga staratelja u njihovom životu koji se ne bavi samo onim delom koji se odnosi na obrazovanje, ali obrazovanje je izuzetno bitno za njihovu budućnost. Izuzetno teško motivisati tu decu da se obrazuju i da na jedan zdravi, razuman način započnu da grade svoju budućnost. Staratelji su u svakodnevnom kontaktu sa svojom decom i kada biste razgovarali sa decom bez pratnje koje imaju naše staratelje, u IDEAS-u vrlo često bi vam prvo izgovorili da je to njihova, da su to njihovi roditelji i predstavili bi ih kao mamu ili tatu ili kao najboljeg prijatelja, brata ili sestru i ti momenti zaista umeju da budu dirljivi kada ih slušate i gledate sa strane. Deca bez pratnje koja redovno ili vanredno pohađaju nastavu u Srbiji su se lepo uklopila u školski sistem i pronašla nove prijatelje među svojim drugarima iz školske klupe i uprkos ovoj činjenici da smo poplavljeni, preplavljeni lažnim vestima o izbeglicama i migrantima i njihovim lošim namerama. Jedna od najčešćih lažnih vesti koja se pojavljuje na nekim ekstremno nacionalističkim portalima, na društvenim mrežama, pa čak i u nekim mainstream medijima je da su izbeglice i deca izbeglice, pa i bez pratnje na teretu države, mislim, financijskom. Sve potrepštine koje su im neophodne, od odeće, obuće, učila, hrane i ostalo se obezbeđuje iz drugih izvora, iz izvora Evropske unije, UNHCR i IDEAS konkretno obezbeđuju za 16 dece bez pratnje. Sva učila, odeću, udžbenike, uniforme, sportsku opremu i džeparac koji im je neophodan da bi se redovno ili vanredno uključili u obrazovni sistem.
A iz nevladinog centra za pomoć tražiocima azila upozoravaju i na još jedan podatak. U Srbiji je trenutno oko 1000 izbeglica i migranata koji borave van kampova. Među njima ima i dece. I oni za sistem uopšte ne postoje. UNHCR, Međunarodna organizacija za pomoć izbeglima, početkom septembra objavila izveštaj o obrazovanju izbeglica. I upozorili su da svako drugo dete izbeglica već sada ne ide u školu, što je posledica pandemije. Pozvali su svetske vlade, organizacije i privatni sektor da pomognu, kako ne bismo imali izgubljenu generaciju kojoj je uskraćena mogućnost školovanja. Među tom decom su budući lekari, učitelji ili možda humanitarni radnici, kao Sonja sa početka naše priče.
Šta bi ti voljela da budeš kad porastiš?
Hoću da budem, da radim iz, ili ja da pravim neki organizacija, ili ja da radim tamo koju pomaže za oni koji nemaju ni pare, ni negde da živaju, nema ni hrana, ništa.
Sonjini i Halimini roditelji pokušat će da odu u Nemačku sa decom i tamo se spoje sa ostatkom rodbine. Pandemija i žičane ograde na evropskim granicama im otežavaju put i do daljnjeg ostaju u Krnjači, gde ove dve devojčice žive već 3 godine. Halima misli da je njoj detinjstvo gotovo.
Sve deca radi, samo ja nismo imali više deca.
Nažalost, poslednja statistika koju je objavio Fond za otvoreno društvo pokazuje porast ksenofobije u Srbiji. Čak 40% ispitanih ima negativan stav prema izbeglicama i migrantima iz bliskoistočnih zemalja i Afrike. Ovo je podcast ZIP. Zaviri ispod površine. Ja sam Nevena Bogdanović i slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.
Radio Magazin.
U Radio Magazinu poslušajte priče koje su obeležile proteklu nedelju. Nismo srećni, tako se u najkraće mogu sažeti reakcije zvaničnika iz Srbije nakon što su Izrael i Kosovo formalno uspostavili diplomatske odnose 1. februara, što je deo Vašingtonskog sporazuma koji su najviši predstavnici Srbije i Kosova potpisali pre 5 meseci. Dušan Komarčević.
Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković izjavio je 2. februara da će ovaj potez Izraela uticati na odnose Srbije sa zvaničnim Tel Avivom.
Izrael je sam izabrao da mu je važniji interes vezivanja za Sjedinjene Države i to je njihovo legitimno pravo. Ono što je važno jeste da mi u tom procesu na takav način nismo učestvovali.
Na vrlo sličan način dan ranije reagovao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je rekao da to neće pozitivno uticati na odnose Srbije sa Izraelom, zemljom koja je do sada bila među onima koje su odbijale da priznaju nezavisnost Kosova. Da će ovaj potez zvaničnog Tel Aviva imati posledice, smatra i profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Ivo Visković.
Pa doći će do zahlađenja u posjetama, neće biti posjeta na najvišem nivou, neće vjerojatno ni na nekom visokom diplomatskom nivou, nego samo radne posjete. Privredna saradnja će se verovatno nastaviti, ali ne nešto intenzivno.
Sa druge strane, Dragoslav Rašeta, istraživač u nevladinoj organizaciji Novi treći put, kaže za RSE da ne očekuje značajnije promene u odnosima Srbije i Izraela. On smatra da se narednih dana može očekivati zaoštrena retorika na relaciji Beograd-Tel Aviv, ali da konkretnih promjena neće biti. Rašeta kaže da je uspostavljanje diplomatskih odnosa Izraela i Kosova u okviru Vašingtonskog sporazuma uvrstila prethodna američka administracija Donalda Trumpa kako bi nastavila svoju kampanju u posredovanju u normalizaciji odnosa izraelske države sa drugim arapskim državama.
Bilo mu je potrebno da kažemo da ta agenda nestane i to je u stvari trebalo predstavlja pobedu i Netanjahua pred izbore i Donalda Trumpa pred njegove izbore.
Kosovo i Izrael su 1. februara i formalno uspostavili diplomatske odnose nakon što su na ceremoniji održanoj putem virtualnog linka ministarka spoljnih poslova i dijaspore Kosova Meliza Haradinaj-Stubla i ministar spoljnih poslova Izraela Gabriel Aškenazi potpisali dokument u kojem se navodi da dve države uspostavljaju diplomatske odnose. Dogovor o uspostavljanju diplomatskih odnosa između Izraela i Kosova deo je ekonomskog sporazuma potpisanog u Vašingtonu 4. septembra 2020. kada je bivši američki predsjednik Donald Trump okupio čelnike Kosova i Srbije na sastanku u Beloj kući radi normalizacije veza između balkanskih suseda. Osim oblasti koje se odnose na ekonomska, privredna i infrastrukturna i politička pitanja između Beograda i Prištine, ovim sporazumom je dogovoreno i premeštanje ambasada Kosova i Srbije iz Tel Aviva u Jerusalim po ugledu na Sjedinjene Države, kao i uspostavljanje diplomatskih veza Kosova i Izraela. Dragoslav Rašeta smatra da će zvanični Beograd iskoristiti ovu situaciju da izbegne premeštanje srpske ambasade iz Tel Aviva u Jerusalim, za šta je krajnji rok 1. jul 2021. godine.
Samo premeštanje ambasade je relativno malo moguće. Bili bismo jedina država na svetu skoro koja bi to uradila. Pritisak Evropske unije je ogroman, tako da postoji samo mogućnost da će Vučić da kaže: dobro, oni su priznali Kosovo, mi nećemo da prebacimo ambasadu u Jerusalim i na tome će se završiti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org. Na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu, koji se održavaju 14. februara, građani će moći da glasaju samo uz kosovska lična dokumenta. Kako javlja Maja Fićović, deo srpske zajednice posjeduje samo dokumente koje izdaje Srbija, dok je Kosovska centralna izborna komisija ove godine sa spiska izbrisala 122.000 birača koji su imali samo UNMIK-ova dokumenta.
Žarko Ristić sa severa Kosova kaže da je izvadio kosovsku ličnu kartu da bi otišao u Skadar u Albaniji da obiđe istorijski spomenik. Da bi prešao granicu, bila mu je potrebna i kosovska lična karta.
I to je bio razlog, inače pre toga nisam vadio i nisam mislio sam, ali kad sam vidio da većina to vade i tako dalje, nije me to mnogo opterećivalo, ja sam imao neke svoje principe, međutim zbog toga sam izvadio da bi otišao u Albaniju.
Ristić i svi građani Kosova na vanrednim parlamentarnim izborima 14. februara mogu da glasaju samo ukoliko posjeduju kosovska lična dokumenta. Centralna izborna komisija odobrila je vodič za identifikaciju birača na biračkom mestu za izbore 14. februara.
Komisija
ponavljate to.
Odluka je da se kao identifikacioni dokumenti prihvate samo oni dokumenti koje izdaju institucije Republike Kosovo i koji su validni: lična karta, pasoš, putna isprava i vozačka dozvola, rekao je za Radio Slobodna Evropa portparol SIK-a Valjmir Eljezi. I ostali građani Severne Mitrovice sa kojima je Radio Slobodna Evropa razgovarao kažu da će glasati na predstojećim parlamentarnim izborima i da posjeduju kosovska dokumenta. Među njima je i Ajro Marjanović.
Tako su svi izvadili, ja nisam se odvajao, ja tako sam rođen tu i momentalno da ti kažem da kako svi, ceo narod, tako i ja.
Slavica Marjanović kaže da je lična dokumenta koje izdaje Kosovo uzela pre 7 godina.
Potrebno bi bilo da Kosovi tražili da se vade iz Srbije i sa Kosova da imaš. Zbog toga živimo tu, moramo da imamo jedno i drugo.
Inače, Centralna izborna komisija Kosovo uklonila je ove godine sa spiska birača na hiljade lica koje su registrovana samo sa UNMIK dokumentima. SIK je zatražio od Agencije za civilnu registraciju podatke o građanima koji posjeduju samo UNMIK-ove identifikacijona dokumenta. Nakon prihvatanja liste, SIK je odlučio da sa liste ukloni više od 122.000 ljudi koji imaju samo UNMIK-ov dokument, rekao je Valjmir Elezi iz Centralne izborne komisije. Radio Slobodna Evropa zatražio je odgovor od Ministarstva unutrašnjih poslova koliko građana srpske nacionalnosti posjeduje lična dokumenta Kosova, ali odgovor nije stigao. S druge strane, zamjenica gradonačelnika Severne Mitrovice Adrijana Hodžić kaže da postoji zabrinutost među srpskom zajednicom jer još uvijek ima onih koji nemaju kosovska dokumenta. Znatan broj ima, ali ne svi. Koliko sam čula, zabrinjava što postoji deo koji nema kosovske lične karte, ali nemam detaljnih informacija, rekla je. Hodžić je bila na čelu administrativne kancelarije vlade Kosova na severu od njenog uspostavljanja u maju 2012. godine. Ova kancelarija je dugo bila centar za apliciranje i dobijanje kosovskih dokumenata. Prema njenim rečima, u 4 severne kosovske opštine gde većinski žive Srbi, otvorene su kancelarije u kojima se izdaju kosovska dokumenta. Njihovo otvaranje deo je briselskih sporazuma. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Izbori u Srebrenici i Doboju biće ponovljeni 21. februara. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ustanovila je da je na biračkim mestima omogućeno glasanje bez važećih dokumenata, a grafolozi su utvrdili mnogobrojne nepravilnosti kada su u pitanju potpisi glasača. Mirna Sadiković.
Izbori su ponavljeni, s pravom su ponavljeni, svi znamo da su pravom ponavljeni. Naravno da ću izaći ponovno da glasam, da dam svoj glas onom za koga ja mislim da će me predstavljati.
Ističe za Radio Slobodna Evropa Emina iz Srebrenice na pitanje da li će izaći na ponovljene lokalne izbore u ovom gradu koji se održavaju 21. februara. Na izbore koji će biti ponovljeni i u gradu Doboju izaći će Sabahudin Spahić, koji priznaje da prethodna dva izborna ciklusa nije glasao.
Sad će izaći da vidim, baš me interesuje da li je bilo mučke, da li nije, da li ovo. Bilo sramota da ne odjem, puno godina imam, da vidimo ko koga var, ništa drugo.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je donijela odluku o poništavanju rezultata izbora za 26 od 28 birališta za Srebrenicu, kao i 89 od ukupno 108 birališta u Doboju, jer su ustanovili da je na biračkim mjestima omogućeno glasanje licima bez važećih dokumenata Bosne i Hercegovine, a stručnjaci za analizu rukopisa utvrdili su brojne nepravilnosti kada su u pitanju potpisi glasača, odnosno krivotvorenje. Zbog neregularnosti na izborima u Srebrenici po naredbi tužilaštva Bosne i Hercegovine, SIPA je početkom decembra 2020. godine uhapsila Begu Bektića, Envera Hamzića i Moamera Sandžića. Svi su međutim nakon ispitivanja pušteni na slobodu. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa su rekli kako rade na predmetima podizanja optužnica protiv odgovornih za nepravilnosti na glasačkim mjestima u Srebrenici i Doboju, te da Agencija za istrage i zaštitu SIPA još uvijek vrši saslušanja po nalogu tužilaca BH tužilaštva. Najveći broj glasova u Srebrenici i Doboju na osnovu rezultata od 15. novembra dobili su dosadašnji načelnici opština Mladen Grujičić i Boris Jerinić i Savez za nezavisnih socijaldemokrata. Željko Bakalar, predsjednik Centralne izborne komisije, objasnio je da se ponovljeni izbori održavaju sa istim kandidatskim listama u odnosu na one koji su poništeni, te sa istim izvodima iz centralnog biračkog spiska sa stanjem koje je bilo 15. novembra na poništenim izborima.
Isti birač će imati pravo glasa.
Bakalar kaže i da će svi članovi biračkih odbora biti zamijenjeni.
Članovi predsjednici biračkih odbora koji su bili na biračkom mjestu ne mogu ponovno sudjelovati u radu biračkih odbora, obzirom da se protiv njih vodi postupak, a protiv nekih ćemo podnijeti prijave tužiteljstvu temeljem onoga što budemo našli ukoliko bude elemenata kaznenog djela.
Komisija je raspisala 2. februara prijevremene izbore za načelnika u Travniku, koji će biti održani 11. aprila. Izbori u Travniku bit će ponovljeni jer je na sam dan održavanja lokalnih izbora preminuo Mirsad Peco, koji je dobio uvjerljivu podršku birača. Iz istog razloga izbori će biti ponovljeni i u Ustikolini, federalnom dijelu opštine Foča, gdje je Esed Radeljaš, koji je izabran za načelnika, preminuo nedugo nakon preuzimanja mandata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko uputio je pismo predsjedniku i klubovima zastupnika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, u kojem traži da se oduzmu ranije dodeljene povelje osobama osuđenim za ratni zločin. Dao je rok od 3 mjeseca, navodeći da bi se tim činom skupština stavila na pravu stranu istorije. Detaljnije Dženana Halimović.
Incko se referirao na dodjelu priznanja koje je 24. oktobra 2016. godine organizacioni odbor dodijelio tokom obilježavanja 25 godina od postojanja i rada Narodne skupštine Republike Srpske. Napomenuo je kako su među nagrađenima bili i svi bivši predsjednici Narodne skupštine i članovi prvog predsjedništva Republike Srpske, uključujući Radovana Karadžića, Momčila Krajišnika i Biljanu Plavšić, čiji su postupci tokom oružanog sukoba, kako navode Incko, šokirali svijet i uzrokovali nezamislive ljudske patnje. Zato su, podsjeća Incko, pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju osuđeni za ratne zločine. Cilj pisma, kako navodi visoki predstavnik, je ostvarivanje pomirenja u Bosni i Hercegovini kao osnove za održivi mir, stabilnost i prosperitet zemlje, a javno osuđivanje veličanja ratnih zločinaca predstavlja, kako smatra, presudan korak u tom procesu. Predsjednik kluba Zajedno za Bosnu i Hercegovinu u Narodnoj skupštini, Edin Ramić, za Radio Slobodna Evropa kaže kako smatra da će Narodna skupština postupiti onako kako naredi centar moći, koji se ne nalazi u skupštinskim klupama.
Koliko budu vjerovali u to da će međunarodna zajednica u slučaju HR zaista biti u stanju da donese određene sankcije zvaničnicima Republike Srpske, oni će utoliko povući ta odlikovanja ili će naći načina da ti koji su odlikovani samo inicijativno u zaštiti vladajućih garniture ili slično vrati ta odlikovanja.
Šef kluba poslanika Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Miladin Stanić kaže kako neće podržati Inckov zahtjev za pismo krivi vladajuću strukturu u Republici Srpskoj.
Da je to posljedica suludog djelovanja Milorada Dodika, provociranja, nepoštovanja ljudi, nepoštovanja njega konkretno kao visokog predstavnika, on je najviša funkcija u BiH, htjeli mi to ili ne, voljeli ili ne voljeli, ali on zaslužuje bar da se poštuje kao čovjek, a ne onako bezobrazanje prema čovjeku koji ničim to nije zaslužio.
Šef kluba poslanika Partije demokratskog progresa Perica Bundalo kaže kako je dobio pismo visokog predstavnika, ali da Narodna skupština nije dodjeljivala nikakva priznanja i povelje, već je to radilo ad hoc tijelo.
Međutim, ono što je tamo, da tako kažem, najznakovitije je činjenica da u jednoj rečenici visoki predstavnik govori da je to prilika da se skine kolektivna odgovornost sa srpskog naroda. To je, dakle, po mom mišljenju, jedna vrlo teška kvalifikacija, jednostavno ne stoji, koja je za svaku osudu. Dakle, ne treba ponavljati da ne postoji kolektivna odgovornost, da nijedan narod ne može biti ovakav ili onakav, postoje samo pojedinci koji treba da odgovaraju za ovo ili za ono i takvih ima u svim narodima.
Visoki predstavnik Valentin Incko u pismu je naveo i da uklanjanje ploče osuđenog ratnog zločinca Radovana Karadžića sa prostorija studentskog doma na Palama je bio prvi korak u pravom smjeru. Potpredsjednik Republike Srpske Rami Salkić kaže kako se u ovom slučaju radi o drugačijoj situaciji u odnosu na skidanje ploče sa studentskog doma na Palama.
Zato što nikad nijedan organ nije donio ni jednu odluku da se studentski dom zove Radovan Karadžić na Palama. Dakle, nije trebalo poduzimati bilo kakve korake osim da doma rode skinute ploče. A u ovom konkretnom slučaju donesene su određene odluke i sada bi ti koji su donijeli te odluke trebali i poništiti i vidjet ćemo kako će se oni ponašati.
Incko je u pismu na kraju naveo i kako bi oduzimanjem povjelja Narodna skupština Republike Srpske pokazala političku zrelost te se stavila na pravu stranu istorije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Primitivnih uvreda, vulgarnih komentara, seksističkih napada žene nisu pošteđene ni kad preuzmu javnu funkciju. O tome govore i četiri primjera iz država Zapadnog Balkana u priči koju emitujemo u okviru TV Liberty Radija Slobodna Evropa. Na meti su se ovoga puta našle vršiteljka dužnosti predsjednika Kosova, europarlamentarka, crnogorska ministarka i članica izborne komisije u Bosni i Hercegovini. Iz Podgorice Nikola Borozan.
Govore o njihovim fizičkim osobinama, vrijeđaju ih zbog izbora partnera, a neke smještaju nedalje od kuhinje, samo zbog toga što se bave politikom. Nedavni primjeri iz četiri države Zapadnog Balkana ukazuju na čvrsto muško držanje prema ženama. Maja Rajčević, Centar za ženska prava Podgorica.
Problem odnosa prema ženama u javnom životu nije samo isključivo naš balkanski regionalni problem, ali jeste definitivno brutalniji odnos prema ženama u sredinama koje su tradicionalne kao što je naša.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je, kritikujući odluke Centralne izborne komisije, vrijeđao srpske članove tog tijela. Posebno se osvrnuo na Vanju Bjelicu Prutinu. Milorad Dodik.
Gospođa koja se predstavlja da je srpskog, da predstavlja srpski narod i udata ili je bila udata za Bošnjaka u Sarajevu Muslimana. Neko će reći što to ima veze. Ma nemojte.
Nepoznati autor je nacrtao vulgarnu seksističku karikaturu Vesne Bratić, ministarke prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore. Karikatura se brzo proširila društvenim mrežama. Kosovski ministar unutrašnjih poslova Agim Veljiju kritikovao je vršiteljku dužnosti predsjednice Kosova i predsjedavajuću parlamenta Vjosu Osmani. Agim Veljiju za kosovski portal Periskop.
Nije sam znao da je toliko velika, da joj treba toliko prostora, da cijelo predsjedništvo stranke treba da se ukloni kako bi ona došla.
Poslanik vladajuće stranke u Skupštini Srbije Vladimir Đukanović je, kritikujući stavove poslanice Evropskog parlamenta iz Slovenije Tanje Fajon, iznio niz ličnih uvreda. Citat: ta Tanja Fajon je u samoj Sloveniji nebitna žena, jedna na nivou kućne domaćice osoba. Kraj citata. Maja Rajičević, Centar za ženska prava Podgorica.
U ovim slučajima radi se o jednom izrazitom govoru mržnje i rodno zasnovanoj diskriminaciji koja je zakonom zabranjena i samim tim zahtijeva od naših institucija da reaguju po službenoj dužnosti. Nažalost, to se rijetko dešava, pa onda to djelo je dosta obeshrabrujuće na žene koje žele da se bave politikom, ali i na žene generalno u javnom životu.
Bjelica Prutina nije podnijela krivičnu prijavu protiv Dodika, ali jeste Centralna izborna komisija. Vanja Bjelica Prutina.
Smatrala sam da jednostavno nekim pojavama ne treba davati na značaju, mada je ovo nažalost toliko ozbiljno da zaslužuje značaj.
Irena Hadži Abdić, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine.
Ali šta nama koje smo prolazile i prolazimo i prolazit ćemo nažalost ako se ovo ne zaustavi, preostaje da se vučemo po sudovima i gledamo ljude koji su nam upućivali takve prijetnje i koji su nas napadali i koji možda na tome grade i neku slavu.
Dodik se kasnije izvinio Bjelici Prutini objasnivši da nije htio da povrijedi njeno dostojanstvo, već da su njegove riječi imale političku konotaciju. Crnogorska ministarka nije željela da komentariše karikaturu koju su osudile brojne institucije, partije, nevladin sektor i pojedinci. Tužilaštvo je po službenoj dužnosti formiralo predmet. Istraga je u toku. Zbog riječi kosovskog ministra, savjetnica Vjose Osmani je tražila njegovu ostavku. Uslijedile su i kritike civilnog društva. Ljuljeta Demoli, Kosovski centar za rodne studije.
Politički život se posmatra kao nešto čime dominiraju muškarci. Bilo bi bolje za Agima Veljijua da podrži žene koje ulaze u politiku s malo više demokratskog jezika, a ne s ovakvim govorom, jer jasno vidimo da se plaše žena i ženskih glasova.
Kosovski ministar je kasnije negirao da je izjavom o veličini Osmani mislio na njen fizički izgled. Tvrdi da je govorio o politici. Fajon nije komentarisala napad srpskog poslanika koji se u sličnom maniru oglašava godinama. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Kako su uticali na vaše živote? Ličnosti Zapadnog Balkana, ali i šire. Samo u podcastu Između redova vraćamo se u prošlost kako bi razumeli sadašnjost. Sa vama smo svakog mjeseca na slobodnaevropa.org, ali i na iTunesu, Google podcastima i Spotifyu. Kako prošlost oblikuje našu sadašnjost u podcastu Između redova.
U nastavku o tome šta za Srbiju znači odluka Agencije Evropske unije za kontrolu granica Frontex o povlačenju iz Mađarske. Zvanični Beograd nije se oglašavao oko ove odluke, a nevladine organizacije upozoravaju da će povlačenje Frontexa biti vetar u leđa kršenju ljudskih prava. Frontex je objavio da se povlači iz Mađarske dok vlada u toj državi ne uskladi zakone sa presudom Evropskog suda pravde iz decembra povodom odnosa prema migrantima. Ljudmila Cvetković.
Najgori scenarij bi podrazumevao da kada nema Frontexa, onda nasilje na granicama i ti pushbackovi, odnosno ilegalna vraćanja ljudi u Srbiju, mogu da porastu, dobiju još veći intenzitet.
Kaže ZRS Radoš Đurović iz Beogradskog nevladinog centra za pomoć tražiocima azila nakon povlačenja Frontexa Agencije Evropske unije za kontrolu granica iz Mađarske. Đurović odmah napominje i da ne zna šta bi mogao biti gori scenario od trenutnog.
Zbog toga što su to masovno proterivanje ljudi, nasilje i svakodnevno guranje ljudi u Srbiju. U stotinama. Tu oni ne obaveštavaju naše vlasti, nego prosto te ljude gurnu kroz ogradu.
U komesarijatu za izbeglice i migracije ZRS je rečeno da oni nisu adresa za komentar na ovu temu, a upit Ministarstva unutrašnjih poslova za ministra Aleksandra Vulina ostao je bez odgovora. Evropska unija je, podsjetimo, 28. januara pozvala Mađarsku da promeni pristup politici azila i da počne da poštuje prava migranata nakon što je Agencija Evropske unije za kontrolu granica Frontex obustavila aktivnosti u toj zemlji. Frontex je dan ranije saopštio da obustavlja aktivnosti u Mađarskoj dok vlada u Budimpešti ne uskladi zakone sa presudom Evropskog suda pravde iz decembra. Primjena presude znači da Budimpešta počne da prihvata zahteve za azil i da dozvoli migrantima da ostanu u Mađarskoj do donošenja odluke o tim zahtevima, kao i da prestane sa praksom da ljude na granici potiskuju u Srbiju, čime krši propise Evropske unije. Vladimir Petronijević iz grupe 484, nevladina organizacija koja pomaže izbjeglicama, kaže da je Frontex iznao ozbiljne primedbe na postupanje mađarskih vlasti i primjenu principa Evropske unije u oblasti politike azila i migracija.
A i naglašeno je da mađarska strana kontinuirano sprovodi takozvane pushbackove, odnosno proterivanje, kolektivno proterivanje migranata i izbjeglica prema Srbiji, što je inače praksa koja postoji već nekoliko godina nazad.
Petronijević procenjuje da će se ta praksa nastaviti, jer je, kako kaže, to očigledno opredeljenje mađarskih vlasti prema migrantskoj izbegličkoj krizi još od 2015.
Ja mislim da se to događalo i bez Frontexa i sa Frontexom. Da li će sada da to dovede do nekog značajnog povećanja? Vidjet ćemo, mada ne vidim da postoje nekakvi posebni razlozi koje mađarsku stranu ograničavaju samo da nastavi ono što je za sada radi.
Mađarska neće podleći pritisku promigrantskih snaga. Nastavit ćemo da branimo mađarski narod i granice zemlje Evropske unije, naveo je portparol mađarske vlade Zoltan Kovač na Twitteru 28. januara. Mađarska vlada ima rigidan pristup prema migrantima, a premijer Viktor Orban odbija da postupi u skladu sa politikom Evropske unije kako bi se teret prihvata migranata i izbeglica ravnomerno je rasporedio među članicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kako oživjeti giganta koji je na kolenima? To je pitanje sa kojim se suočava vlada Crne Gore u slučaju kompanije 13. jul plantaže koja se nalazi u gotovo bezizlaznoj situaciji. Kako je najveći crnogorski brend doveden do ambisa i kako je godinama isisava novac iz kompanije čija je vrednost procenjena na preko 90 miliona evra u prilogu Predraga Tomovića.
Poznati crnogorski privrednik Goran Đurović za Radio Slobodna Evropa kaže da je više razloga zbog kojih su plantaže dovedene gotovo pred bankrot.
Ogroman višak radne snage koji je opterećivao kompaniju, sa svakim novim izborima povećavao se broj zaposlenih, ta lojalnost se čuvala i nenormalno visokim platama, nenormalno visokim otpremninama. Prosto to je jedan model kako se od uspješne kompanije pravi neuspješna kompanija.
A da je hitna finansijska injekcija od 5 miliona eura jedini način da plantaže prežive, potvrdio je juče za Radio Slobodna Evropa ministar poljoprivrede u vladi Crne Gore Aleksandar Stijović, ocjenjujući da je ta kompanija gotovo bačena na koljena zahvaljujući katastrofalnim potezima uprave koje je postavila bivša vlast. Ministar je na konferenciji za novinare saopštio da plantaže poslovnim bankama duguju gotovo 24 miliona eura, zaposlenima i državi 7,5, a stranim i domaćim povjeriocima oko 6 miliona eura. Zbog stanja u kojem je kompanija sa dugom od gotovo 38 miliona eura, ministar Stijović je najavio smjenu odbora direktora i smanjenje njihovog broja sa 13 na 5, poručio i da oni koji su doveli firmu u ovu situaciju neće pobjeći pravdi. Specijalno državno tužilaštvo nedavno je potvrdilo da je formiralo predmet o plantažama u okviru kojeg će ispitati da li je postupanju čelnika kompanije bilo krivičnih djela. Ekonomska analitičarka Mila Kacalica za Radio Slobodna Evropa kaže da su u plantažama umjesto da ostvaruju profit godinama uvećavali vrijednost zaliha vina i drugih proizvoda, čime su vrijednost kompanije prikazivali većom od realne. Na osnovu toga su od banaka tražili i dobijali kredite.
Oni su kompanija koja moraju da rade profit. Oni to nisu radili, nego su bukvalno uvećavali vrijednost zaliha da bi mogli da uzimaju kredite, a da bi onda iz toga plaćali plate. Njihovi prihodi nisu podmirivali njihove troškove, već su vještački uvećavali prihode da bi mogli da uzimaju kredite.
Podsjetimo, državna revizorska kompanija je u septembru prošle godine dala duplo negativno mišljenje na poslovanje plantaža za 2018. godinu. DRI je utvrdila da su plantaže poslovale suprotno brojnim zakonima, a nezakonitosti na koje su ukazali odnose se na isplate gotovinom bez osnova, plaćanje usluga i bez ugovora i faktura, prodaja proizvoda pojedinim partnerima bez cjenovnika i kriterijuma, nepostojanje internih akata u kontrolama, trošenje goriva bez ograničenja. A zbog sumnje u malverzacije u poslovanju plantaža, bivša financijska direktorica kompanije Valerija Savelić podnijela je nekoliko krivičnih prijava osnovnom i specijalnom državnom tužilaštvu, optužujući upravu izvršnu direktoricu Vericu Maraš za navodne lažne bilanse i druge zloupotrebe u poslovanju. Osim sumnje u neregularnost u poslovanju plantaža, složenu situaciju u toj kompaniji dodatno je zakomplikovala i pandemija koronavirusa, jer se prema podacima Ministarstva poljoprivrede na zalihama nalazi 20 miliona litara. Vina. Prije pandemije plantaže su izvozile u preko 40 država, od jugoistočne Europe preko Europske unije, Rusije, Kine i Australije do Kanade i Amerike. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Film Košnica, snimljen na osnovu životne priče Fahrije Hoti sa Kosova, je na prestižnom američkom festivalu Sundance, gde je premijerno prikazan 2. februara, osvojio 3 nagrade za najbolji film, najbolju režiju i nagradu publike. Ovo ostvarenje realizovano je u koprodukciji Kosova, Švajcarske, Albanije i Severne Makedonije. Sandra Cvetković.
Sve što je Fahrije Hoti želela početkom 2000. godina jeste bio bolji život za njeno dvoje dece. Rat na Kosovu ju je ostavio udovicom, bez krova nad glavom. Tada je počela sa životom iz početka. Život ove žene je istorija uspeha, ne samo u tome da bol pretvori u snagu, već i da razbije predrasude i diskriminaciju. Osnovala je poljoprivrednu zadrugu Kruša, pa je tako pomogla i ostalim udovicama iz Velike Kruše. Sela na oko 80 km jugozapadno od Prištine, koje je u ratu ostalo bez muškaraca. Fahrijina životna priča ostavila je utisak na kosovsku režiserku Bljertu Bošoli, koja ju je pretvorila u umetnost u filmu Košnica. Fahriju ništa nije mogla da zaustavi i upravo je to privuklo Bošoli da napravi film na osnovu njenog života.
Prvo
sam bila fascinirana Fahrijinom pričom kada sam je čula na televiziji. A potom to je istorija predrasuda koje je imala u društvu, pošto je udovica koja je počela da radi. Za mene su ova dva elementa bila veoma intrigantna, ispričala je režiserka Bašoli, koja je od 2011. u kontaktu sa ovom ženom. Kako dodaje, razgovori su bili dugi, detaljni, o svim peripetijama sa kojima se suočavala, a kako bi Fahrija izgradila bolji život za njenu porodicu. Išle smo dosta duboko kada se radi o osjećanjima i sećanjima i to je za mene bilo malo problematično jer nisam htjela da ju zbog jednog scenarija i filma vratim ta teška sećanja, dodaje Bašoli. Fahrija je pogledala film. Osjećanja su joj bila pomešana. Doživjela je ponovo teške trenutke, ali je osjetila i ponos na sve što je postigla. Bio je to povratak u prošlost. Bili su to veoma teški trenuci kada sam u 5 minuta opisivala jedan moj trenutak. Bilo je teško, ali je ipak za ponos to što se snimio jedan film o meni. navodi Hoti. Film Košnica je prvi film Bljerte Bašoli i nakon festivala Sundance, na kome je osvojio 3 nagrade, učestvovaće i na ostalim festivalima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Najnovije vesti i druge aktuelnosti potražite na našem internet sajtu i zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta potražite na Spotify, Google podcastima i iTunesu, kao i na našem sajtu.